δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Και τώρα ένα ντουέτο, ο Μίκης με τη μαμά του.
Ο Μίκης Θεοδωράκης τραγουδά με τη μητέρα του και ο πατέρας του τους προσφωνεί με υπερηφάνεια. Ένα από τα ανέκδοτα ντοκουμέντα από τη ζωή και το έργο του κορυφαίου συνθέτη που θα ακούσετε την Τετάρτη, ημέρα γενεθλίων του Μίκη, από το δεύτερο πρόγραμμα. Ο ρόλος της γυναίκας στα τραγούδια του, οι διεθνείς επιτυχίες του, οι άγνωστες σελίδες του αρχείου του και άλλα πολλά την Τετάρτη στις εκπομπές του δεύτερου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Σήμερα ο Μίκης Θεοδωράκης γίνεται 95 ετών. Μαζί με την αγάπη μας και τις ευχές μας για τα χρόνια πολλά, οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου παρουσιάζουν ένα δίωρο αφιέρωμα έκπληξη. Σήμερα το πρώτο μέρος. Χρόνια πολλά, Μίκη.
Δύο τραγούδια από το νέο κύκλο 4 τραγουδιών που έγραψε ο Μίκης στις 22 Οκτωβρίου μέσα στη φυλακή.
Αυτό που μόλις ακούσαμε είναι ένα πραγματικό ντοκουμέντο. Είναι η Μαρία Φαραντούρη στις 17-11 του 1967 σε ένα θέατρο στην Κοπενχάγη όπου με την ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος βρισκόταν στη φυλακή εκείνη την εποχή, και με τον Αντώνη Καλογιάννη και τον Γιάννη Διδύλη Μαέστρο, τον πιανίστα του Μίκη Θεοδωράκη εκείνη την εποχή, τραγουδάει για πρώτη φορά δημόσια ένα κομμάτι από το λεγόμενο Ήλιο και Χρόνο, κατόπιν ονομάστηκε, κομμάτια που έγραψε ο Μίκης μόλις στις 22 Οκτωβρίου στη φυλακή, τραγουδιούνται στις 17-11 του. Είναι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή μέχρι τις 2 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ΕΡΤ, με τον Γιώργο Κωστόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και με ένα εξαιρετικό φίλο καλεσμένο και συμπαραστάτη στη σημερινή και την αυριανή εκπομπή, το φίλο τον Αλέξη Βάκη, με τον οποίο είμαστε παιδικοί φίλοι από αρχαιοτά των χρόνων, συνάδελφο ραδιοφωνικό παραγωγό στο Κόκκινο, μουσικοσυνθέτη, όπως δηλώνει ο ίδιος, και λάτρη του Μίκη Θεοδωράκη, όπως και εγώ, και του Αντώνη Καλογιάννη και όλης εκείνης της εποχής.
Λοιπόν, καλώς σας βρήκα, Παντελή. Καλώς βρήκα και τους ακροατές του δεύτερου προγράμματος. Ωραία θα το πάμε.
Λέω να δώσουμε ένα τίτλο στη σημερινή εκπομπή. Έχω σκαρφιστεί ένα τίτλο.
Ρίχτω.
Ο Μίκης εις την Αλλοδαπήν, επί δικτατορίας και άλλες ιστορίες.
Μάλιστα. Καλό είναι.
Έτσι, για να το πάμε. Η εκπομπή αυτή λοιπόν θα πάει ως εξής. Θα είναι μία ώρα το πρώτο μέρος σήμερα και άλλη μία το δεύτερο μέρος αύριο, και πάλι δεν φτάνει. Αλλά προς το παρόν αυτό.
Ένα δείγμα σε κάποια συσκευασία ανεκτή, τέλος πάντων, θα προλάβουν να απολαύσουν οι ακροατές μας, νομίζω.
Και το ντοκουμέντο που μόλις ακούσαμε και αυτό που θα ακούσουμε μετά, μας το έφερε ο Αλέξης Βάκης.
Και μακάρι να θυμόμουν ποιος μου το έχει δώσει. Κάποιος πολύ καλός άνθρωπος. Γιατί αυτά είναι σπάνια πράγματα. Είναι η πρώτη φορά που παίζεται ο Ήλιος και ο Χρόνος δημόσια. Αυτή η εκτέλεση προφανώς είναι δισκογράφητη. Είναι μια συναυλία που έγινε, όπως είπε, στην Κοπενχάγη. Εκεί λοιπόν ο Αντώνης Καλογιάννης μαζί με τη Μαρία Δημητριάδη, οι νεότεροι χρονολογικά τραγουδιστές του Μίκη, η Φαραντούρη δισκογραφή του Μαουτχάουζεν. Ο Καλογιάννης είχε πάει μαζί του και με τη Φαραντούρη στη Σοβιετική Ένωση, στη φοβερή περιοδία όπου βαφτίστηκε τραγουδιστής.
Το 1966.
Ακριβώς.
Θα το πούμε μετά αυτό πώς έγινε.
Θα τα πούμε μετά από αυτά.
Αφού ακούσουμε τον Αντώνη.
Thank you. στήσμα να στρέχουν εκεί δυο. Τον νεκρικό κρεβάτι μαζί τα χέρια δίνουνε τις κλείνουνε τα μάτια και τα μαχαίρια πήγουνε. Μέσα στο χώμα κι απ' εκεί ανέβλησε νερό να πιείς να ξέ, να πιείς να ξέ διψάσει.
Αυτή πολύ φρέσκια φωνή ήταν ο Αντώνης Καλογιάννης του 1967, ο οποίος είχε ηχογραφήσει Μίκη Θεοδωράκη εκείνη τη στιγμή ή
είχε
όχι
ηχογραφήσει ακόμα. Γιατί είπαμε, δεν το είπαμε μάλλον, θα το πεις τώρα, μέσα από μυθιστορηματική διαδικασία βρέθηκε να κάνει πρόβα στο σαλόνι ενός πλοίου που μετέφερε μια ελληνική αποστολή στην τότε Σοβιετική Ένωση, όπου είχε κληθεί ο Μίκης Θεοδωράκης πηγαίνανε διαθαλάσσεις.
Για να κάνει συναυλίες.
Ναι, αλλά μάλιστα. Ο Αντώνης Καλογιάννης δεν είχε τραγουδήσει ποτέ δημόσια. Και αυτό ήταν το πρόβλημα, να κάνει πρόβα με την ορχήστρα.
Α, μάλιστα. Πάντως αυτή είναι από τις πρώτες του ηχογραφήσεις ουσιαστικά. Δηλαδή, δίσκος που να γνωρίζουμε εμείς και να είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Όχι. Δεν υπάρχει πριν από αυτή την ηχογράφηση.
Υπήρχε ο Σοβιετικός δίσκος που είχε πολύ αργότερα στην Ελλάδα και που είναι για ιστορικούς λόγους.
Μάλιστα. Να πούμε λοιπόν με δύο λόγια την ιστορία του Αντώνη Καλογιάννη, γιατί αξίζει τον κόπο, και να του στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας και τη μεγάλη μας αγάπη.
Και την εκτίμησή μας.
Και την εκτίμησή μας για την ιστορία του.
Έχει κάποια προβλήματα υγείας ο Αντώνης, θα τα ξεπεράσει, είναι θηρίο όπως πάντα, έτσι.
Ένα βράδυ λοιπόν καλοκαιρινό του 1966, αν έχω ακούσει καλά, ο Γιάννης Διδύλης πήρε το Μίκη Θεοδωράκη και τον πήγε στη Κεσαριανή. Ο Μίκης Θεοδωράκης ετοιμαζόταν τότε για συναυλίες στη Σοβιετική Ένωση. Είχε κλείσει να πάρει μαζί του το Γιάννη Πουλόπουλο, ο οποίος τελευταία στιγμή έφυγε και πήγε να παίξει, να τραγουδήσει ένα θέατρο. Και δεν είχε τραγουδιστεί να φύγει για τη Σοβιετική Ένωση.
Και φεύγανε μετά από δύο μέρες, ας πούμε.
Από δύο μέρες. Και του λέει ο Διδύλης: ξέρω ένα καταπληκτικό τραγουδιστή στην Κεσαριανή που τραγουδάει σε ταβέρνες, που δεν είναι η δουλειά του αυτή. Και τον άκουσα και τρελάθηκα. Θες να πάμε τώρα να τον ακούσεις? Νύχτα. Μαύρη νύχτα. Και μέσα στη μαύρη νύχτα πηγαίνουν στη Κεσαριανή στο σπίτι του Αντώνη Καλογιάννη.
Ρωτώντας
πού είναι ο αυτός και λοιπά. Του χτυπάνε την πόρτα και τον βρίσκουν, όπως λέω και εγώ, τους ανοίγει και τον βρίσκουν ελαφρώς νεγκλιζέ. Και
φυσικά ο Αντώνης ξαφνιάστηκε ευχάριστα, ο Μίκης τον άκουσε, κατάλαβε ότι αυτό το μέταλλο, το ακατέργαστο μέταλλο του κάνει, τον πήρε μαζί, αλλά έπρεπε κάποιος να τον προβάρει. Δεν υπήρχε χρόνος. Βγήκε διαβατήριο κακήν κακός.
Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, νομίζω την επόμενη μέρα το πρωί. Η
ναι,
πρώτη πρόβα.
Τις λεπτομέρειες δεν τις θυμάμαι ακριβώς. Πάντως, μέσα στο καράβι που τους πήγαινε για τη Σοβιετική Ένωση, έκαναν πρόβες με τον Λάκη Καρνέζη και τον Κώστα Παπαδόπουλο για να μάθει τα τραγούδια που θα έλεγε εκεί μαζί με το υπόλοιπο συγκρότημα.
Μάλιστα. Αυτή είναι η ιστορία του Καλογιάννη, πώς ξεκίνησε. Και το κομμάτι που ακολουθεί είναι η Ντόρα Γιανακοπούλου.
Επίσης παλιά τραγουδίστρια του Μίκη Θεοδωράκη από το 1962.
Σε μια ηχογράφηση του 1968 που.
Στη Γερμανία.
Στη Γερμανία που λέει.
Ένα από τα τραγούδια του κύκλου Τραγούδι του Νεκρού Αδελφού, όπως και το όνειρο που ακούσαμε με τον Αντώνη Καλογιάννη. Τα μεσάνυχτα που σμίγουν οι ώρες προδομένη μου αγάπη, σε στίχους του συνθέτη, με το Στέλιο Δούση στο μπουζούκι και το Μάρκο Βλατάκη στην κιθάρα.
Τα με αγαπημένη μου αγάπη. Τα μεσάνυχτα που σμίγουν οι καρδιές μας, προδομένη μου αγάπη.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, σήμερα και αύριο παρέα με τον Αλέξη Βάκη, το συνάδελφο και φίλο και παλαιότατο φίλο, παίζουμε σπάνιες ηχογραφήσεις που δεν παίζονται συχνά, που δεν τις συναντάει κανείς μπροστά του συνήθως, από τις ηχογραφήσεις που αφορούν το Μίκη Θεοδωράκη στο εξωτερικό την εποχή της δικτατορίας.
Σωστά το είπες, γιατί όλες αυτές οι ηχογραφήσεις που ακούμε τώρα είναι την εποχή όπου ο Μίκης ήταν αναγκαστικά στην Ελλάδα και δέσμιος της κατάστασης,
βεβαίως.
Και η γραμμή που είχε δώσει ο ίδιος στους συνεργάτες του είναι: βγείτε έξω και διαδώστε τα τραγούδια μας.
Και τα πρώτα κομμάτια που ακούσαμε από την Κοπενχάγη ήταν ακριβώς αυτό που λες. Είχε πει στη Φαραντούρη και στον Καλογιάννη: φύγετε έξω με την ορχήστρα και αρχίστε να διαδίδετε την υπόθεση της Ελλάδας.
Το ίδιο είχε πει και στην Τώρα Γιανακοπούλου.
Βεβαίως.
Και άλλο κλιμάκιο αυτό που μέσω Γερμανίας έγινε η ηχογράφηση του δίσκου που ακούσαμε το απόσπασμά του πιο πριν.
Φτάνουμε λοιπόν στην πρώτη ουσιαστικά επίσημη ηχογράφηση δίσκου του Μίκη Θεοδωράκη από τον Αντώνη Καλογιάννη καταρχήν, που έγινε νομίζω στο Λονδίνο
το 1970. Μιλάμε για τους καινούργιους κύκλους τραγουδιών που εντωμεταξύ είχε συνθέσει ο Μίκης. Πότε στην ασφάλεια μέσα όπως τον ήλιο και το χρόνο, πότε στην απομόνωση του σπιτιού του στο Βραχάτι, πότε από εδώ, πότε στη φυλακή του Οροπού. Ο Μίκης δεν ήθελε πολύ για να γράψει τραγούδια. Είχε και έναν τρόπο να τα φτάσει στο εξωτερικό. Ο Αντώνης Καλογιάννης που μας έχει διηγηθεί σπαρταριστές περιπέτειες που φτάνανε οι παρτούρες, πότε μέσω ενός παπά, δηλαδή πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας, πότε μέσω μιας κοπέλας. Ανιψιάς κάποιου συνταγματάρχη που και αυτοί δεν την ψάξανε στο αεροδρόμιο, οπότε μπόρεσαν αυτά τα πράγματα να φυγαδευτούν στο εξωτερικό. Εκεί λοιπόν τα παρελάμβανε ή ο Διδύλης ή εν προκειμένου ο Εύδωρος Δημητρίου και ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Ο Εύδωρος Δημητρίου, Κύπριος συνθέτης και ενορχιστρωτής.
Και ο γνωστός Γιάννης Μαρκόπουλος.
Ναι, που ίσως εκείνη την εποχή συνέχιζε τις σπουδές του στο Λονδίνο. Αναφέρομαι στο έργο «Κατάσταση πολιορκίας» στην ποίηση της Ρένας Χατζηδάκη, της Μαρίνας που έρθει το εξώφυλλο του δίσκου.
Με τον Αντώνη Καλογιάννη για πρώτη φορά επίσημα σε φωτογραφία χωρίς γένεια.
Ναι. Και με τη Μαρία Φαρδούρη επίσης να συμμετέχει στον κύκλο. Η ορχιστρική έναρξη από αυτό τον κύκλο που έχει μείνει συνώνυμο της αντιδικτατορικής συνείδησης και που για αρκετό διάστημα ήταν και σήμα της Deutsche Welle.
Ακούω τη λέξη Deutsche Welle που είπες πριν από λίγο και ακούω και αυτή τη μουσική. Έχω κάτι παιδικές αναμνήσεις, οι οποίες κυρίως ήταν από το σόι το ευρύτερο, το οικογενειακό, στον εξοχικό προορισμό της οικογένειας, στην Άνδρο τέλος πάντων, όπου ένας θείος, γιατί ο πατέρας μου δεν τα έκανε αυτά, παρόλο που δεν γούσταρε καθόλου τη Χούντα, αυτά δεν τα έκανε, δεν έψαχνε πολύ, δεν ψαχνότανε σε αυτά. Θείος μου, ο οποίος έψαχνε να βρει την Deutsche Welle σε ένα ραδιόφωνο που είχε τότε, του κλείνανε τις πόρτες και του λέγανε «Γιάννη, πρόσεχε, τι να προσέχω εδώ στην ερημιά, στο νησί, ας πούμε, θα μας βρούνε και εδώ». Αυτές είναι οι πρώτες μου αναμνήσεις.
Μάλιστα. Λοιπόν, η «Κατάσταση πολιορκίας» βέβαια είναι από τα ωραιότερα και συγκινητικότερα έργα του Μίκη Θεοδωράκη και ηχογράφηση που έγινε στο Λονδίνο. Ενορχιστρωτές, είπαμε, τον Εύδωρο Δημητρίου και τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Η πρώτη συναυλία στην αίθουσα Roundhouse, πριν καν ηχογραφηθεί ο δίσκος, σε ζωντανή μετάδοση μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο και έτσι μέσω βραχαίων έφτασε και στις φυλακές και άκουσε ο Μίκης τη μουσική του να παίζεται ζωντανά. Απίστευτες λεπτομέρειες αυτές.
Ναι. Έχει συμβεί όντως, το άκουσε δηλαδή μέσα στη φυλακή.
Έτσι λέει και το πιστεύω.
Βέβαια.
Και ο Αντώνης Καλογιάννης με την Μαρία Βαραντούρη, που υπήρχαν λεπτομέρειες. Εδώ μπαίνει ο Αντώνης, εδώ μπαίνει η Μαρία, εδώ η ορχήστρα. Αυτό το σφυροκόπημα στα 5-8 με το φλάουτο, το τσέμπαλο, την κιθάρα και το μπάσο, που έχει τρυπήσει, ρε παιδί μου.
Τα είχε όλα προγραμματισμένα μέχρι την τελευταία.
Όπως πάντα.
Εδώ λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα, ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Με τον Αλεξιβάκη και τον ομιλούντα Παντελή Σιβρή. Ο Μίκης εις την αλλοδαπήν επί δικτατορίας και άλλες ιστορίες.
Μας έκλεψαν της πολιτείας που μας έκλεψαν η θύμηση από το τελευταίο λιόγερμα και τα βουνά ήρθω δικά μας μακριά πολύ μακριά. Κάποτε όλα θα μαθευτούνε που θα αναλιώσει πάλι το παγωμένο κέντρο της μνήμης. Τώρα παντού η κατάθεσή μου να θυμάμαι τι είπα στην κατάθεσή μου και να ξαναδούμε αχρώματα ίσω. Κάποτε που θα ανοιχτούν οι πόρτες των τάφων των σπιτιών των φυλακών των νόμων θα λογαριάσουμε τους νεκρούς μας. Μοιραστούμε τα καινούργια μας τραγούδια. Άποτε θα μάθεις κι εσύ τα υπόλοιπα, θα μιλήσεις κι εσύ. Μακριά, πολύ μακριά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου. Με τον Παντελή Σιβρή μέχρι τις 2 στο δεύτερο πρόγραμμα και τον Αλεξιβάκη μαζί μου και τον Γιώργο Κωστόπουλο στη ρύθμιση του ήχου Και πού είχαμε μείνει?
Είχαμε μείνει στο Μίκη Θεοδωράκη, επί δικτατορίας, ή στην Αλλοδαπίν, όπως λες και εσύ.
Στην Αλλοδαπίν και άλλες ιστορίες.
Ναι, μόνο που μέχρι τώρα δεν ήταν στην Αλλοδαπίν, ήταν στην Ημεδαπίν και έγκλειστος.
Στην φυλακήν. Mm-hmm. Μάλιστα.
Θα ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της πρώτης εκπομπής. Ναι.
Της πρώτης εκπομπής.
Γιατί θα το συνεχίσουμε, είπες, και αύριο.
Και αύριο συνεχίζουμε.
Είμαι αρμένικη επίσκεψη.
Αρμένικη βίζιτα.
Λοιπόν, με το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μίκης, αμέσως με το απελευθερώθηκε τον Απρίλιο του 1970, όταν δηλαδή ο Γάλλος εκδότης και πολιτικός ο Ζαν-Ζακ
Σρεμπέρ,
Σερβάν Σρεμπέρ, το είπα σωστά, και στην κυριολεξία τον απήγαγε από τους συνταγματάρχες, τον έβαλε σε ένα αεροπλάνο και τον πήγε στο Παρίσι, στα πλαίσια μιας καλής εικόνας που ήθελε να δώσει η Χούντα στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, ο
τον
ψηλός
άφησε να φύγει ουσιαστικά.
Βρέθηκε στο εξωτερικό σε συνθήκες ελευθερίας πια.
Μάλιστα.
Δηλαδή από τις φυλακές του Οροπού που ήταν, ξαφνικά βρέθηκε στην πόλη του Φωτός.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν έγινε, σήμανε συναγερμός. Μίκης Θεοδωράκης, παγκόσμια φυσιογνωμία. Οι πάντες ήθελαν δηλώσεις του, συνεντεύξεις του, συνεργασίες του. Και ο σκηνοθέτης της ταινίας Μπιριμπί, που ούτε την έχω δει ούτε που ξέρω το όνομά του, του ζήτησε να γράψει
μουσική.
Μουσική. Είναι η πρώτη μουσική που γράφτηκε με ελεύθερο πια το Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι. Η ταινία, είπαμε, έχει και δύο τραγούδια. Το οποίο ανέλαβε να τραγουδήσει.
Στρατιωτικού περιεχομένου, κάπως.
Δεν το ξέρω, δεν έχω δει την ταινία.
Από το εξώφυλλο του CD.
Θα σε γελάσω και δεν το θέλω. Ξέρω πάντως ότι ο διάσημος Γαλλοαλγερίνος τραγουδιστής και μεγάλο όνομα στο γαλλικό σανσόν, ο Μαρσέλ Μπουλουτζή, τραγούδισε αυτά τα δύο, ένα ματζόρε και ένα μινόρε. Λέω να ακούσουμε αυτό το ματζόρε Μάρσου Κρεβ, που είναι πολύ χαρακτηριστικό του Μίκη και έχει και ιστορική σημασία, βεβαίως.
De terre africaine, t'es qu'un jardin de cailloux où des malheureux se traînent à s'en user les genoux. Le bon Dieu nous abandonne, le bon Dieu a oublié le temps qu'il était un homme et où on l'a supplicié. Et marche au crève. Ah, le pauvre métier, la vie est brève, il faut bien se promener. Et marche ou crève, quand comme tu veux, tu fais. Et marche ou crève, et merci mon officier. Et vous jette à la fournaise au pays des morts de soir. La nuit parfois nous apporte un bref instant de bonheur, mais quand la chandelle est morte, on est seul avec sa peur. Et marche jouerait par le pauvre métier. La vie est Yeah.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Μουλουτζή. Το 1970 στο Παρίσι η πρώτη ουσιαστικά ελεύθερη ηχογράφηση του Μίκη Θεοδωράκη σε καθεστώς ελευθερίας, θέλω να πω, όταν έφυγε από, το, από τη δέσμευση των συνταγματαρχών.
Και με τον ίδιο στο στούντιο, βέβαια.
Και με τον ίδιο στο στούντιο.
Πώς φάνηκε αυτό το τραγούδι, επί τη ευκαιρία?
Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το ήξερα το τραγούδι, το έχω ξανακούσει αρκετές φορές παλιότερα. Είχα χρόνια να τα ακούσω.
Τυπικά θεοδωρακικό, έτσι. Καταλαβαίνεις από το πρώτο δευτερόλεπτο το συνθέτει.
Τυπικά θεοδωρακικό, ναι. Και, ένας, και να πω και κάτι έτσι, φεύγοντας από την Ελλάδα και πηγαίνοντας εκεί, κάποιος τρόπος να βγάλει τα προς το ζήν ο Μίκης. Γιατί δεν νομίζω να, από κάπου να εχρηματοδοτεί το εκείνη την εποχή. Ο μόνος τρόπος ήταν είτε να γράψει τραγούδια, είτε να κάνει συναυλίες.
Βέβαια. Και επίσης η δέσμευση της δικτατορίας ήταν μετά από ένα μήνα να βγάλει και την οικογένειά του στο εξωτερικό. Οπότε όλη η οικογένεια που έπρεπε να συντηρηθεί, όλο αυτό ήταν ένας κύκλος εργασιών πλέον, που σε μια παγκόσμια φυσιογνωμία σαν το Μίκη, αυτό δεν ήταν το δυσκολότερο πράγμα στον κόσμο. Η αντιδικτατορική συνείδηση και οι καμπάνιες για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα ήταν στο φόρτε τους. Τα συγκροτήματα παντού έπαιζαν τραγούδια του. Την ίδια εποχή υπάρχει και μια συνάντηση στο Παρίσι του Μίκη Θεοδωράκη με μια άλλη μεγάλη φυσιογνωμία του γαλλικού τραγουδιού, που είχε όμως και ελληνική καταγωγή. Βέβαια. Αναφέρομαι στον Ζόρζ Μουστακή.
Τον ένα πολύ αγαπημένο.
Αυτή η συνάντηση έχει καταγραφεί και στο ντοκιμαντέρ που γύρισε τότε.
Προβύρος Μανθούλης.
Ακριβώς. Και στα τέσσερα τραγούδια που ο Μίκης είχε γράψει έγκλειστος και που συναποτελούσαν τον κύκλο.
Τα τραγούδια του Ανδρέα.
Για τον Ανδρέα Λεβδάκη, επί τη ευκαιρία να του τα αποδώσουμε.
Και τα οποία εμείς μάθαμε πάρα πολύ καλά από τον Αντώνη Καλογιάννη αργότερα.
Στην ηχογράφηση όμως που έγινε ένα χρόνο
αργότερα.
Η πρώτη του ηχογράφηση έγινε με μετάφραση των στίχων από τον ίδιο τον Μουστακή στα γαλλικά. Με τη φοβερή πρόβα του Μίκη στο πιάνο να του μαθαίνει το Είμαστε Δυο. Και μια ηχογράφηση που έγινε στο Παρίσι με αυτά τα τέσσερα τραγούδια στα γαλλικά.
Και βγήκε ένα μικρό δισκάκι extended play με τέσσερα κομμάτια.
Un jour tu deviendras enfin ce que tu dois être. Tu renaîtras de ta souffrance. Ton avilissement accompagne à tous les instants, et ton humiliation est plus profonde que les racines des montagnes. Enfant de la Grèce, enfant de la Grèce, amertume à tous les repas. Oh, toi qui souffres, toi qui espères, un jour, enfin tu deviendras ce que tu dois être.
Nous sommes deux, nous sommes deux. 8 heures vont bientôt sonner. Éteins la lampe, le gardien frappe. Ce soir ils reviendront nous voir. L'un va devant, l'un va devant, et les autres suivent derrière. Puis le silence, et puis voici la même chanson qui revient.
L'un va devant, l'un va devant, les autres suivent derrière, puis le silence, et puis voici la même chanson qui revient.
Il frappe deux, il frappe trois, il frappe 1023. Tu
tu as mal toi et j'ai mal moi. Qui de nous deux a le plus mal? C'est l'avenir qui le dira.
Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes 1023. Avec le temps, avec la pluie, avec le sang qui a séché et la douleur qui vit en nous, qui nous transperce et qui nous cloue. Avec le temps, avec la pluie, avec le sang qui a séché et la douleur qui vit en nous, qui nous transperce et qui nous cloue.
Notre douleur nous guidera.
Nous sommes deux, nous sommes trois, nous sommes 1023.
Είμαστε δύο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
En français.
En français. Τα κομμάτια τα οποία μάθαμε αργότερα εμείς εδώ στην Ελλάδα με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη και τη Μαρία Φαραντούρη, νομίζω στο ίδιο συμμετέχει σε αυτό το δίσκο πάντως.
Όχι στον κύκλο, αλλά στο δίσκο του Μίκη Θεοδωράκη, στη Διευθύνη Θεοδωράκη νούμερο 2. Ναι.
Νομίζω ότι κάνει δεύτερες φωνές στα τέσσερα τραγούδια του Ανδρέα. Τα ακούσαμε μόλις από το Ζωζ Μουστακή και εγώ έχω να πω ότι αυτά τα κομμάτια. Φυσικά με τις εκτελέσεις τις επίσημες του Μίκη Θεοδωράκη, τα οποία ηχογραφήθηκαν το 1971, τα τραγούδια του Ανδρέα, έτσι με τον Καλογιάννη, ήρθαν στην Ελλάδα με ένα παράνομο τρόπο το επόμενο έτος, το 1972. Εγώ ήμουν μόλις έφηβος, μόλις τελείωνα το δημοτικό τότε εκείνη την εποχή και στην εξοχική περιοχή διακοπών της οικογένειας στην Ίσο Άνδρο υπήρχε ένας θείος ο οποίος είχε τη δυνατότητα, έκανε και αυτός τις διακοπές του, είχε τη δυνατότητα να προμηθεύεται από το Παρίσι τις ηχογραφήσεις τις παράνομες του Μίκη Θεοδωράκη που κανένας δεν μπορούσε να ακούσει. Τις έκανε κασέτες.
Από μπομπίνες έκανε κασέτες.
Από μπομπίνες έκανε κασέτες και τις έδινε στην οικογένεια. Κάποια στιγμή λοιπόν, εγώ άκουγα τα τραγούδια από εδώ μικρός, από εκεί, λέγανε ο Θεοδωράκης. Λέω αυτός είναι ο Θεοδωράκης. Και μου λένε όχι, αυτός είναι ο τραγουδιστής του, ο Αντώνης Καλογιάννης. Άκουσα λοιπόν εγώ τότε το ρομανσέρο Χιτάν, το μυθιστόρημα, τα τραγούδια του Αγώνα και βεβαίως τα λαϊκά του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Ελευθερίου. Αυτή είναι η δική μου προσωπική ας πούμε ιστορία με κάποιο τρόπο, πώς μπήκα σε αυτή την ιστορία, πώς άκουσα για πρώτη φορά τα τραγούδια του Μίκη μικρός, ειδικά αυτές οι ηχογραφήσεις και φυσικά τον Αντώνη Καλογιάννη.
Μου επιτρέψει του προσωπικού να πω και εγώ μια ιστορία.
Δεν σου επιτρέπω, επιβάλλεται.
Ναι. Το 1967, 2-3 μήνες πριν το πραξικόπημα, με την οικογένειά μου, που άκουγε βεβαίως τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, η συγχωρεμένη μητέρα μου ήταν μουσικός, βρεθήκαμε οικογενειακώς, οι τρεις μας, πατέρας, μητέρα και εγώ, στο θέατρο Κεντρικών.
Πάρα πολύ μικρός εσύ.
6 χρονών. Σε μια συναυλία του Μίκη, με τη Μαρία Φαραντούρη, νέα και όμορφη και λαμπερή, και τον Αντώνη Καλογιάννη, αμούστακο τότε. Να κλείνει το πρόγραμμα, το θέμα μας Αντώρα και μου σηκώνεται η τρίχα, στο Ανκόρ, στο Όνειρο. Διογύσχες Μανούλα μου, Διονύση Δραγιάπο.
Μάλιστα, το ακούσαμε στην αρχή.
Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως μου εντυπώθηκε αυτή η φυσιογνωμία. Σε εκείνη την συναυλία δεν ήταν ο Πυθικότσης, δεν τον θυμάμαι εγώ. Όλη την δικτατορία τη βγάλαμε περίπου με τον ίδιο τρόπο, με κάποιους δίσκους που έρχονταν από το Παρίσι, από τον αδερφό της μητέρας μου, με άλλες ετικέτες, το γνωστό καμουφλάζ που έκανε η μισή Ελλάδα τότε.
Μάλιστα.
Βέβαια. Κάποιοι κύκλοι τραγουδιών του Μίκη που πολύ αργότερα ενσωματώθηκαν στο DNA μας είχαν γραφτεί πιο πριν, εκεί μεταξύ Ζάτουνας, Βραχατίου Αρκαδίας, και...
Ναι. Βραχατίου, Οροπού και... Ναι. Και πάει λέγοντας.
Αλλά ο Μίκης το είχε εύκολο το γράψιμο, δηλαδή 5 λεπτά να έχει καιρό και συγκέντρωση, στο πέταγε το τραγούδι
έτσι,
για πλάκα.
Έτσι για πλάκα.
Λοιπόν, το 1971 στο Παρίσι γίνεται... Η δεύτερη ηχογράφηση του κύκλου Τα Λαϊκά, αλλά δεν έχει σημασία το γραμματολογικό τώρα. Και
ναι,
το...
τα είχε πει, να ξαναπούμε κάποια από αυτά, όχι όλα. τα είχε πει η Ντόρα Γιανακοπούλου σε μια ηχογράφηση του 1970
στην Ολλανδία. Επίσης τα είχε πει ο Γιώργος Καπερνάρος στη Γερμανία. Η κλασική εκτέλεση που όλοι θυμόμαστε είναι αυτή με τον Αντώνη Καλογιάννη και
τη Μαρία Δημητριάδη.
Νεότατη.
Νεότατη. Μίκης εις την Αλλοδαπήν επί δικτατορίας και άλλες ιστορίες. Με τον Παντελή Σιβρή Ιστορίες Κλασικού Ραδιοφώνου και συνοδοιπόρος αυτή την δίωρη σήμερα και αύριο εκπομπή, ο Αλέξης Βάκης.
Τρίτος συνοδοιπόρος μας είναι ο παλιός μου φίλος ο Γιώργος Χωστόπουλος που είχα τον δω καιρό και χάρηκα που τον ξανασυνάντησα εδώ στο φιλόξενο δεύτερο πρόγραμμα. Λοιπόν, ο ήχος σιγά σιγά με την παρουσία του Μίκη στο Πόντιουμ, έτσι. Θυμίζει το Μίκη Θεοδωράκη. Μπορεί να μην έχει μπουζούκια τον Καρνέζ και τον Παπαδόπουλο, αλλά το πράγμα αρχίζει και μοντάρεται. Και
εγώ το βρίσκω πάρα πολύ γοητευτικό. Αυτές τις ηχογραφίες τις βρίσκω εξαιρετικά γοητευτικές.
Έχουν κλίμα και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Επίσης έχουν ορμή, έχουν συνείδηση, έχουν καρδιά, έχουν όλα αυτά πράγματα σε μια δύσκολη εποχή.
Και ένα πάθος κάπως διαφορετικό. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω αυτό το πράγμα. Έχω μια αίσθηση για αυτές τις ηχογραφίες, ειδικά για τα λαϊκά που αρχίσαμε τώρα να τα ακούμε. Σε αυτές τις ηχογραφίες έχω μια πολύ περίεργη αίσθηση των ηχογραφίζων. Να σου πω την αλήθεια, μου θυμίζει λίγο, όχι τα μπουζούκια, μου θυμίζει ελαφρώς τον Άγιο Φεβρουάριο του Μούτσι. Λιγάκι, χωρίς όμως να είναι ακριβές αυτό που λέω.
Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει, μπορεί να είναι και έτσι. Ο καθένας ούτως ή άλλως εισπράττει μια διαφορετική, πώς να το πω, εικαστικότητα σε αυτό που ακούει.
Πες το λοιπόν, αυτό το πεις και μετά.
Λοιπόν, τα λαϊκά είναι ο δεύτερος από τους κύκλους με τις αρκαδίες, δηλαδή τα τραγούδια που έγραψε ο Μίκης.
Οι οποίες είναι 11, αν δεν κάνω λάθος.
Νομίζω 10.
10. Ναι, 10.
Ναι. Ο πρώτος είναι τα τραγούδια σε δικούς του στίχους, όταν του φέραν το πιάνο εκεί στα χιόνια στην Ζάτουνα. Που έγραψε εκείνα τα τραγούδια ανάμεσα στα οποία είναι και εκείνο που κοροϊδεύει κάπως το Μάνο Χατζηδάκη
εκεί ψηλά στον Ημιτό.
Εκεί υπάρχει κάποιο μυστικό. Μετά είναι τα λαϊκά.
Μάλιστα.
Που τα έγραψε άπνευστη με λόγια του Μάνου Ελευθερίου βεβαίως.
Ναι, ναι.
Και υπάρχει και ο τρίτος κύκλος πάλι σε στίχους του Μάνου Ελευθερίου. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε κάτι και από εκεί.
Από εκεί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να ακούσουμε.
Από τα λαϊκά πάντως πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη στάση.
Από τα λαϊκά οπωσδήποτε θα κάνουμε μια μεγάλη στάση, γιατί κοιτάω προς τα πάνω και είναι μια νυχτερίδα στη σκεπή.
νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Μια νυχτερίδα στη σκεπή φυλάει το σπιτικό μου. Ποιος άραγε θα σου το πει να μάθεις το καημό.
Αυτή η νυχτερίδα σκεπή, ομολογώ ότι από μικρό παιδί, από εκείνες τις εποχές που σου λέω που την άκουγα δίπλα στη παραθαλάσσια, την άκουγα, βλέποντας και τα κύματα που ο άνεμος τα παίρνει κλπ. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό με στο μυαλό μου εμένα.
Σου κάνει εικόνες, βέβαια.
Είδα κάποια στιγμή και τις πρώτες φωτογραφίες από το εξωτερικό σε εφημερίδες που είχαν ότι αυτός είναι ο Καλογιάννης, ας πούμε, ο οποίος εκείνο και ο οποίος το άλλο. Γραφόντουσαν και διάφορα άσχημα, ας πούμε, τότε κλπ. Αλλά εγώ έλεγα τις φωτογραφίες και αυτά. Όλο αυτό μέσα στο μυαλό μου πήρε μια άλλη διάσταση από αυτή την ιστορία.
Να πούμε ότι στα λαϊκά μπουζούκι παίζει ο Χρήστος Κωνσταντίνου.
Ο Χρήστος Κωνσταντίνου, βέβαια.
Έτσι, ο αείμνηστος.
Ο αείμνηστος Χρήστος. Ο εξαιρετικός σολίστας του μπουζουκιού.
Πολύ νέος τότε. Και θα κλείσουμε.
Να πούμε ότι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή, η οποία είναι σε δύο δόσεις. Σήμερα το πρώτο μέρος. Αύριο το δεύτερο μέρος.
Την ίδια ώρα, βέβαια.
Ο Αλέξης Βάκης θα είναι εδώ αύριο μαζί μας. Ο Μίκης στην Αλλοδαπίν επί δικτατορίας και άλλες ιστορίες είναι ο τίτλος. Ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά τον Γιώργο Κωστόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και κλείνουμε πάντα με τα λαϊκά.
Και με το τρένο που φεύγει στις 8.
Το οποίο όλοι έχουμε αγαπήσει. Αύριο στη μία πάλι μαζί.
στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δεν θα μείνει. Να μη θυμάσαι στις 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Ξαφνικά να πίνει σούζο του Λευτέρη. Νύχτα δε θα έρθει άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά. Να έχεις δικά σου μυστικά.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.